U nastavku svog obilaska novoosnovane eparhije Buenos Aireske i Južno-Centralno Američke, kao njen prvi episkop administrator, visokopreosvećeni arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodinom Filohije, služio je juče u nedjelju 27. novembra na praznik svetog apostola Filipa i božićne poklade svetu arhijerejsku liturgiju u paraklisu Uspenje presvete Bogorodice u brazilskom gradu Recife u državi Pernambuco na krajnjem sjeveroistoku Brazila. Sasluživali su mu parok svetouspenske parohije i arhijerejski namjesnik brazilski, protoieraj Stavrofor Alexis Peña Alfaro, protoieraj Rafael Carlos Frederico Santos i đakon Igor Balaban. Na liturgiji koja je služena na portugalskom, srpskom i crkveno-slovenskom jeziku, prisutni vjernici su iskazali svoje zajedništvo sabornim pojanjem u skladu sa drevnim crkvenim poretkom. Na liturgiji se pričestila većina vjernika, pripremajući se i svetim prižašćem za predstojeći božićni post pred praznik rođenja gospoda našega Isusa Hrista. Mitropolit je na svetoj liturgiji izgovorio prigodnu besjedu koju je sa srpskog prevodio monah Jovan Brazilac.
Neka bude sa svima vama.
Ja mislim da se još teža kontuza za sreć.
Amin.
Velika radost je danas da se zajedno pomolimo gospodu.
É uma grande alegria que todos nós estejamos aqui reunidos hoje para louvarmos ao Senhor.
Da zajedno proslavimo ime Hristovo
i juntos também glorificamos o nome do Senhor.
Da se zajedno pričestimo tijela i krvi Hristove.
I também postamos unidos em comungarmos do corpo i do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
I da zajedno pjevamo pjesmu, vidjesmo svjetlost istinitu, i também, primismo duha nebeskoga.
I também unidos estamos aqui cantando ao Senhor e de recebermos também o Espírito que vem do céu.
I poklanjamo se Ocu i Sinu i Duhu Svetome, Bogu našem.
E que nós então nos postemos diante de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus.
Mi hrišćani pravoslavni ne samo da vjerujemo u Hrista Gospoda,
nós cristãos ortodoxos não apenas acreditamos no nome de Cristo,
nego se i dotičemo njega, dodirujemo njega, dodirujemo njega.
Mas nós também tentamos a cada dia nos aproximarmos do Senhor.
Kao i ona žena koja je bolovala 12 godina i dotakla se Hrista Gospoda i iscijelila se od bolesti svoje.
Como a mulher que se meteu no evangelho por estar doente há 20 anos i que também se aproxima do Senhor, a mulher do fluxo de sangue.
I tako kroz vjekove, svi oni koji u Hrista vjeruju,
i por todos esses séculos, todos aqueles que acreditaram em Cristo,
koji se oblače u njega, koji se krštavaju u njegovo ime, oni se dodiruju njega, oni se dotiču njega.
Eles vieram até Cristo, eles se aproximaram de Cristo.
Oni žive sa njim.
Eles viveram por Cristo.
I ponavljaju riječi koje je rekao apostol Pavle, ne živim više ja, nego živi Hristos u meni.
Da mesma forma, assim como o apóstolo Paulo diz, não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim.
Bez obzira u kom vremenu živjeli,
não importa em qual tempo eles viveram,
bez obzira kom narodu pripadali,
não importa qual foi o povo que o escolheu,
bez obzira u kojoj zemlji živjeli, kojim jezikom govorili,
não importa qual foi a língua que se falou e qual foi a terra em que se viveu,
mi svi jednim srcem i jednom dušom,
todos nós temos um só coração e uma só alma,
u svim vremenima,
em todos os tempos,
proslavljamo ime Hristovo.
Nós glorificamos o nome de Cristo.
Evo tako i danas ovdje, u ovoj maloj vašoj crkvi.
Do mesmo modo que todos aqui hoje na nossa pequena
igreja. Koja liči na one drevne hrišćanske katakombe.
Isso lembra muito como a pequena katakumba de Cristo.
U toj maloj crkvi, evo, mi smo se poklonili Gospodu.
É uma igreja pequena, mas todos nós estamos aqui glorificando, nos arrependendo diante de Cristo.
I mnogo se radujem što me Gospod poslao da dođem ovdje među vas.
Porque foi Cristo que nos enviou todos nós para estarmos aqui todos.
Osjećam se kao što se osjećao apostol Petar ili apostol Pavle.
Eu me sinto nesse momento como se eu fosse o apóstolo Paulo ou o apóstolo Pedro.
Kad su išli,
quando eles foram,
u Malu Aziju,
pela Asia Menor,
u Korint,
u
Solim, u Solun,
kad
su išli u Rim,
i também em Roma,
kad su išli u Španiju,
na Espanja.
Tako si ja osjećam danas, evo kad sam došao ovdje među vas,
sinto-me do ovaj mesmo modo como chegou aqui quando sua eminência chegou aqui entre nós nessa santa casa.
E osjećam kako je živ Gospod Bog.
E eu me sinto como se estivesse sentindo a vida de próprio Cristo.
E kako će biti živa i duša naša.
E como será também a nossa alma.
I kako je živa crkva Hristova.
I também como se vive entre nós o coração de Cristo.
I kako zaista je istinita reč Hristova.
I assim se confirma a palavra de Cristo.
Da vrata pakla neće crkvu pobjediti.
E, quando a porta está aberta, quando ele bate na porta, a porta se abre da igreja.
Jer mi nosimo u sebe, mi hrišćani.
Entre nós aqui, entre vocês.
Mi nosimo u sebe onoga koji je pobjedio svijet.
Nós trazemos vocês como se estivéssemos trazendo para todo mundo.
Onaj koji je pobjedio i vrijeme,
i também
i prostor,
i todo tempo,
i koji nas je obdario zajednicom vječnom, neuništivom. Obdario nas zajednicom vječnom.
I também da sa propria unidade.
Zajednicom u Hristu Gospodu.
A unidade em Cristo Deus.
Moje druge zajednice koje postoje u ovom svijetu.
E, também como se fosse a unidade com todo mundo. Está unido em todo mundo.
A jedina zajednica koja je neuništiva, koja je vječna. To je ova zajednica u Hristu Gospodu, u crkvi Hristovoj.
Porque o que importa realmente é essa unidade que todos nós temos na igreja de Cristo, a unidade que todos nós temos em Cristo.
Zato se radujem da sam danas sa vama ovdje.
Pois é, justamente por isso que eu me alegro de estar muito aqui com todos vocês hoje aqui.
Kao episkop nove crkve pravoslavne episkopije.
Como novo bispo da nova diocese, da nova igreja.
Koji je naš sveti arhijerejski sabor, naše srpske pravoslavne crkve, osnovao u maju mjesecu ove godine.
Essa diocese que o sínodo da igreja ortodoxa da Sérvia, que se realizou em maio último, fundou essa diocese.
Vi ste do sada duhovno podpadali pod eparhiju istočno-američku.
E vocês antigamente pertenciam, estavam em comunhão espiritual com a eparquia da diocese do leste da América.
A sada imate svoju eparhiju.
Agora vocês têm a sua diocese.
Eparhiju Buenos Airesku.
A diocese de Buenos Aires.
Južno-centralno-američku.
E das Américas Central e Sul.
Znači eparhiju i za Argentinu i za Brazil.
É a nossa diocese para a Argentina, para o Brasil.
I za ostale države Latinske Amerike.
E para toda a América Latina, para todo o território da América Latina.
Naša crkva je osjetila potrebu da osnuje tu eparhiju.
A nossa igreja sentiu, achou que seria necessário fundar essa diocese.
Da zajedno sa ostalim pravoslavnim episkopima Latinske Amerike.
Para ficarmos definitivamente com o bispo em Buenos Aires para a América Latina.
Vrši misiju, Božju misiju Hristovu.
É, para a missão de Cristo, para a missão de Deus.
Prvo među onima koji su pravoslavni.
Para todos aqueles que já são ortodoxos.
Onda isto vrijeme da bude svjedok
i
jedne svete saborne i apostolske crkve.
E também ao mesmo tempo para estarmos em união com todas as igrejas ortodoxas no mundo.
I pe drugima.
E também para os outros.
Bilo da su oni hrišćani.
Para os outros que viram a receber
Bilo Cristo. Da nisu hrišćani.
Que não são ainda cristãos.
Jer dužnost crkve Božije je da i nas, Hristovi apostolski nasljednika,
i venham também conhecer a igreja apostólica de Cristo,
da propovjedamo ime Hristovo,
para nós pregarmos o nome do Senhor,
svima,
a todos,
na svima jezicima,
em todas as línguas,
da propovjedamo da je došlo carstvo nebesko,
para nos aproximarmos do reino de Deus,
i da je, da propovjedamo pokajanje,
e também para nós pregarmos o arrependimento
preko koga se zadobija carstvo nebesko po riječima Hristovim.
Para qual também nós possamos receber o reino dos céus.
Danas naša crkva od sutra počinje sa svetim postom, pripremom za Božić, za praznik rođenja Hristovog.
Amanhã nossa Santa Igreja se prepara para iniciarmos o jejum da quaresma, o jejum para a natividade de Nosso Senhor.
Mi se pripremamo pokajanjem.
Nós nos preparamos através da penitência.
Ispovješću.
A confissão.
Postom. i molitvom,
jejunju i orações,
da bi mogli da se sretemo sa Gospodom, čiste duše i čistoga tijela.
Para que possamos ser dignos de encontrarmos com o Senhor o corpo e a alma.
I zato je crkva i ustanovila sveti post.
E justamente por isso que a igreja estabeleceu esse jejum.
Da bi i postom uzdržanjem od djela i od rđavih djela.
Para
post i rđava djela.
Para jejuamos abstendo-se de carne.
Da bi mogli da čiste duše i čistoga srca.
Para purificarmos a nossa carne e a nosso coração.
I prosvjetljenog uma našega.
E também para nos purificarmos de toda a
maldade. Da bi mogli da vidimo Krista rođenoga.
Para que possamos
Djeve,
ver a natividade de nosso Deus verdadeiro.
Da ga zagrlimo.
Para que possamos abraçar.
Da ga zagrlimo i da se i da proslavimo
i também para nós louvarmos
i da pjevamo onu pjesmu koju su pjevali čobani i angeli slava na visini Bogu
para
a na zemlji mir
para
među que ljudima dobra volja
para que possamos cantar todos juntos juntamente com os anjos no céu as glórias de Deus glorificarmos a Deus que está no céu.
Radujeme da sa nas
alegremos todos nós hoje.
Radujeme da se ovako divno Bogu molite.
Agradecemos, louvamos por essa divina, oração a Deus, em oração em alma, em oração de espírito, em união de espírito.
E prenosi vam blagoslove naših svetitelja u mojoj mitropoliji, u Crnoj Gori.
E também e gostaria de se apresentar ele, o metropolita de Montenegro, Crna Gora.
Svetoga Vasilije Ostroškoga, čudotvorca.
São Basilio de Ostrogo.
Svetoga Petra Cetinskog, čudotvorca.
São Pedro de Cetinje.
Svetoga Arsenija, arhijepiskopa i prosvetitelja srpskoga, čije se mošti nalaze u Crnoj Gori.
São Arsenio de Sremi, que foi o segundo arcebispo da Igreja Ortodoxa da Sérvia i cujas relíquias repousam no mosteiro em Montenegro.
Divni Božih ugodnika, prepodobnoga Stefana Piperskoga.
E também o grande confessor Santo Estevão de Persica,
koji je živio kao i Sveti Vasilije u 17. vijeku.
Que também junto com São Basílio de Ostrog viveu no século 17.
Prepodobnoga Simeona Daibabskoga, koji je najnoviji svetitelj.
Também o venerável pai São Simeão de Daibabe.
Da, koji se upokojio 1940. godine.
E ascetizou também no século agora, 20, século 20, no começo da 19 para 20.
A isto tako i našeg svetog oca Justina Čelijskoga, vidim njegovu ikonu ovdje kod vas.
Ele também está vendo o ícone de São Justino de Čelij, São Justino Popović.
Koji je duhovni otac mene nedostojnoga.
Que foi o pai espiritual de sua eminência.
Koji je zaista veliki sasud Božje blagodati našeg vremena.
E que foi uma grande bênção de Deus para nós de hoje.
Veliki bogoslov.
Grande homem de Deus.
Veliki svjedok Krista.
E grande seguidor de Cristo, grande seguidor da cruz de Cristo.
Također vladike Nikolaja Ohridskoga i Žičkoga i sve amerikanskoga.
E também São Nicolau de Žičja de toda a América.
Koji je upokojio se, rodio se u Srbiji, upokojio se u Chicago,
que faleceu em Chicago, que veio a falecer em Chicago em 1956.
E koji je propovjedao evanđelje i crncima u New Yorku već 1920. godine.
I ki pregovo evanđelju in varje stadi na Amerika kome Nova York.
Ja sam uvjeren da je u to vrijeme on blagoslovio i Južnu Ameriku svojim blagoslovom.
I eu invoco as orações de todos eles para abençoar toda aqui
a Amerika. U Brazilu.
In especial para todos vocês aqui do Brasil.
Tako da je on i svetitelj i Južne i Sjeverne Amerike, ne samo Srbije.
Não apenas a Sérvia, mas também as Américas Norte e Sul e Central.
É que as vossas blagoslovi.
E a bênção de Cristo para todos vocês.
E vaše sveštenike, oca
e também os nossos Aleksisa, padres.
Oca Rafaela, otvo i otac Pedro našo, i naš otac Ilija je tu ovdje naš. Pa sam ovdje za oca našega Aleksisa. Donili smo jedne odežde. Za blagoslov ovdje, dajde one odežde, oče Đakone. One odežde jedno smo doneli ovdje da služite.
A on pikino prezničko to dožno. Da. 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 Da.
za crkvu ovdje vašu. Od naših sestara monahinja iz manastira Duljeva, Svetog Stefana. Da, to smo vam poslale, one da se molite Bogu za njih, to je Mati Angelina, to je naša monahinja sa 10 sestara koje tamo se budi, koje same one to vezu, one to same prave.
Nikolaj.
A imate i Nikolaj, pa da, imate već ovdje Nikolaja. Šta imaš tamo još? Dajde za... Ovdje je za... To je za, za sveti putir, za svetu ovaj, diskos, darci takozvani. Da. Također ovdje za služenje, za liturgiju, za blagoslov. I ovdje za... Da imate i ovaj blagoslov, da. Jeste. Gospod neka vas blagoslovi, da se ova zajednica Božja, crkva Hristova pravoslavna, da se umnoži u Recifi. I u Brazilu. Da se umnoži, da se umnoži. Da se složi. Da se složi i da se oboži. Da. Otac Aleksis je pisao i knjigu o oboženju, o teosisu. Da.
Exatamente, justamente então, tá. Bom para todos nós aqui da Igreja tá. Do Brasil, para em Recife, em especial, yes. Para nós melhor, para melhor glorificarmos a Deus, para melhor celebrarmos a Deus, justamente, yes. E também uma bênção especial para o livro do Senhor Teóse, que ele mencionou, que é um grande serviço a Deus.
Mi smo posjetili São Paulo e tamo smo sreli jedan broj naših vjernika u São Paulo.
Nós estivemos visitando São Paulo, também conhecemos alguns fiéis lá em São Paulo.
E osnovali smo paróquio.
E eles fundaram a paróquia deles.
Našu eparhiju u São Paulo.
Também na nossa diocese, que se encontra em São Paulo.
A također imamo i u Argentini.
E também temos na Argentina.
Da. Imamo četiri paróquie u Argentini.
Temos 4 paróquias na Argentina.
Tamo i otac Boško, sveštenik ove eparhije.
Padre Boško, koji je u rektor das paróquias na Argentina.
Ovih dana ćemo posjetiti i Venezuelu i tamo ima naša paróquija.
I temiš tamo ima paróquija.
Crkva. I crkva tamo imamo. A posjetit ćemo također i Čile. I tamo ima jedna zajednica naše eparhije sada latinoameričke.
Nós também visitamos o Chile, que tem uma paróquia deles, tem uma paróquia serva que se encontra no Chile também, uma visita para a paróquia que se encontra na Venezuela, que tem uma igreja também que se encontra na Venezuela.
Nadamo se da će se umnožiti druge paróquije.
E nós esperamos que também visitemos mais paróquias.
Zato je crkva i osnovala ovu eparhiju.
E também que muitas outras igrejas, que a igreja se funda.
Da u saradnji sa ostalim pravoslavnim episkopima Latinske Amerike propovijedamo pravoslavlje u Latinskoj Americi.
Que nós possamos todos nós confessarmos a ortodoxia na América do Sul, juntamente com os bispos ortodoxos.
Mi smo imali asambleju episkopa pravoslavnih Latinske Amerike upravo početkom novembra u Buenos Airesu.
Nós tivemos um encontro com todos os bispos ortodoxos na Argentina no começo de novembro, justamente no começo de novembro.
Uma vez com 15 pravoslavnih episkopa Latinske Amerike.
E foi a oportunidade de se encontrar com 15 bispos ortodoxos da América Latina.
Sarigatske patriarchia, Antioquiske patriarchia,
Moskovske
patriarchia,
Moscou,
Srpske patriarchia,
Patriarcado Sérvio,
Ukrajinske pravoslavne crkve.
Também da Igreja Ortodoxa Ucraniana.
Tako da... Svi smo mi jedna crkva Hristova, jedna sveta saborna i apostolska.
Uma igreja de Cristo, uma única igreja apostolica.
Hvala vam, Bog vas blagoslovio.
Muito obrigado.
Živaju na mnogaja i mnogaja i blagaja ljeta.
Muitos e muitos anos para todos vocês.
Mitropolit je upoznao vjernike sa osnivanjem nove eparhije i podstakao ih da budu čvrsti i nepokolebivi u svojoj svetoj pravoslavnoj vjeri. Mitropolit je parohiji darivao nove svešteničke odožde, pokrove za časne darove, a vjernicima ikonice i krstove iz manastira Ostroga, ručni rad ostroških monaha. Ovo blagosloveno sabranje je završeno zajedničkom trpezom u obližnjem restoranu, jer nažalost u samom centru grada ova zajednica nema ni crkvu ni pomoćne objekte, već se služi iznajmljenim prostorom. Istog popodneva gospodin mitropolit je obišao obližnji istorijski grad Olindu u pratnji protoiereja Rafaela i monaha Jovana. Zaradio Svetigoru iz Recifea đakon Igor Balaban.